ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩዝ ተከታተሉ ዘለኹም ናብ ሪቶኹም
ሰላም አዳራሽ መደብ ትግርኛ ናብ ሪቶ ይዘገነ ገለ ሰባት ሪቶ ክሩቡ ቀኒያ አነ ዝህቦ ሪቶ ሀብሀቅን ኮነ ዝተመርኮሰ ስለዝኾነ ዘሰክፍ የብለይ ግን ኣዳሎቲ ዝመደብ ክትፈልጥዎ ዝግባእ ንርኢቶ ርኢቶ ኣይዝውሃቦን እዩ ወሃብቲ ርኢቶ ንፈልጦ ዝግባአና ድማ እዚ መደብ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ማለት እየ ንክልቲኡ ህዝቢ ዝቆመየ መደብ ኮይኑ እቶም ኣብዚ መደብ ዝሰርሑ እውን ካብ ክልቲኡ ህዝቢ እዮም። ስጋብና እናትና መደብ ዘይተገብረልና ርኢቶና ናብ ክልቲኡ ህዝቢ ኣየቋርፅን እዩ። ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ስርዓታት ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮኑን ሽግር ኮይኖም ዘለዉ ንኩሎም ጎራብቲ ሃገራት ብዝያዳ ድማ ንሃገር ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ ስርዓታት ኢትዮጵያ ስለዝኾነ ቃልስና ቀፃሊ እዩ። ኣብርሃም ያስያለኒ ኣለ
ሃሎ ቪኦኤ ከመቀኒኹም ብሓንዲ ቀኒኹም እንኳዓ ንናይ ፈረንጂ ሓድሽ ዓመት እንኳ ኣብፃሓኩም እንደገና ከዓ ሓድሓደ ሰባት በትረ ስልጣን ትግርኛ ክቅርቡ ወፍትኑ ይ ሓድሓደ ሰብ ስግርም እዩ ዝብለና ኣነኮ ጃኬት ተለቂሓስ ዘይናትካ ምዃንካ እናፈለጥካ ኩሉ ሰብ ዘይናትካ ምዃና እናፈለጠስ ናተይ ተበልካ ሓንቲ ጃኬት ናትካ ይትኸውን ያ ትግርኛ ከዓ ናይ ትግራይ ቋንቋ እዩ ዋና ትግርኛ ናይ ትግራይ ቋንቋ እዩ ናይ ትግራይ ባህሊ እዩ ናይ ኤርትራ ዝበሃል ቋንቋ ናይ ኤርትራ ዝበሃል ባህሊ የለን ሓሶት እዩ ምኒሊክ ጣልያን ዘምፅዎ ሓሶት እዩ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ቀኒኹም ምንያ ብእውነት ስኩካ ተሕሽ ድኣ እምበር እተን ካልኦት መሳርሒት ኩካ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ተተዛረብካዮም ትኸገም ፍጩውጩ ድብሎም እንታይ ፀገም ከም ዘለዎም ክፈልጥ ኣይከኣልኩም ግን ምንያ ብእውነት ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ክልል ኦሮሞ ቡምባ ተደርብዩ እቲ ቡምባ ተደርበየ ድማ ብትክክል ናይ ወያነ ወታደራት እዮም። እቲ ሰብ ዝመወደሉ ሓመማ ኣይኮነን ወዲ ሰብ እዩ ብዛዕባ እዚ ንምንታይ ኣትሬት ክትሓት ዘይትኽእል ምንያ ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ኣብ ኣንዋል መስጊዲ ተገብረ ስቁልካ ጥራሕ ንምፅባቅ ትዝርብ ትዝርባ ኣቢልካ ዓፂኸ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ኣትሪርቲ ንመራሕቲ ወያነ ክትሓት ክትክእል ኣለክ ምክንያቱ ሰብ ኣይጠፈደለ ዳኣምር ሃመማ ኣይኮነን።
ሄሎ ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ከመይ ትውዕሉ ሃፒ ኒው ይር ክብለኩም ይደሊ ካብዚ ብምቅፃል ብዝሓለፈ ብሙሉጌይታ ኣረጋውን ብዳደን ዝሕለፍኩምሞ ሰሚዕናዮ ሞ ኣቶ ሙሉጌይታ ንመንግስቲ ዝነቅፍን ድኽመትን እየቅሪቡ ክምዛረብ ሰሚዕናዮ ብወገን ዳደ ግን መሃርን ሰሓብን ኣደና ዝኾነ ታሪካዊ ኢና ክምዛ ሰሚዕናዮ ሞ ደስ ኢልና ብጣዕሚ።
ሰላም ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ መሸም ናይ ህዝቢ ዓይኒ ልቢ እግሪ ኢድ ኩሉ ንስኻትኩም ተዋሂቡናስ ንስኻትኩም ከተሰላምዑና ብጣዕሚ ንደሊነ ግን ሓንቲ ነገር ኣሎ ዘሕለፍናያስ ምሕላፍ ኣብኹም ንሕና ንብል ዘለና ሲ ድሕረና ንበሩ ዒድመና ኮይኖም በጃኹም ነዚ ዓዲ ነተሳዓያ ኢና ንብል ዘለና እሞ ዮውሃንስ እየ ካብ ነርወይ።
ኣሎ ቤት ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ካብ መቐለ ግርማይ ገብሩ ናይ መቐለ ስቱድዮም ድሕሪ ዓመት ኩዳ እዩ ኢልዎ ንዓሰርተ ዓመት ድሕሪ ዓመት ኩዳ ኢሎምና ነይሮም እና ዝኾነ ኮይኑ እንታይ እየ ክብሎም ብደሊ ምስተወደአ ንገሩና እምበር ኣብ ናይ ሽኮር ፋብሪካ ገርና ኣለና ኣብ ዋልድባ ኢሎም ተንግሊደር ተሰሪዐን ኣበይ ከምዝኣሰባ ተባጊት ተጠፋፊያ እየ ኣለና ይተሰርሐን ሕጂ ብዝእዋን እዚ ማዕሮ ስቱድዮም ዘብሎምስ ክንደይ ነገራት ውጥረት እንዳሃለ ዝካሊእ ውጥረቶም ክንዘረጋግፉ ፍልካ እዚ ንህዝቢ መታለሊ ዋጋ ዘይብሉ እዩ ይቀኒየለዩ።